Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
Salamat sa napakagaling na Mormon Tabernacle Choir. Isa sa pinakaunang alaala ko ay ukol sa mga sacrament meeting na ginanap sa aming tahanan sa Warrnambool, Australia. Mga 10 hanggang 15 tao ang dumadalo sa aming branch noon. At ang title ko na isa sa mga 3 may hawak ng priesthood ang regular na nagbabasbas ng sakramento. Naalala ko ang damdamin ko noon habang kumbaba at maingat niyang binabasa mga salita ng panalangin ng sakramento. Kadalasan, garalgal ang kanyang tinig kapag daman niyang espiritu. Kuminsan, kailangan siyang tumigil sandali para pigilan ang kanyang damdamin bago matapos ang panalangin. Dahil 5 taong gulang lamang ako noon, hindi ko maunawaan ang buong kahulugan ng sinasabi o ginagawa. Gayun man, alam kong may espesyal na nagaganap. Damako ang banayad at nakapagpapanatag na impluwensya ng Espiritu Santo habang dinanamnam ng tatay ko ang pagmamahal sa atin ng tagapagligtas. Itinuro ito ang tagapagligtas at ito ay lagi ninyong gagawin sa mga yaong nagsisisi at nabinyagan sa aking pangalan. At gagawin niyo ito sa pag-alala sa aking dugo na aking pinabuhos para sa inyo upang kayo ay sumaksisama na lagi ninyo akong naalala at kung lagi ninyo akong alalahanin, ang aking espiritu ay mapapasa inyo. Inaanyayahan ko tayong lahat na isaisip ang 5 paraan upang madagdagan ang epekto at bisa ng ating regal na partisipasyon sa sagradong ordinansa ng sakramento. Isang ordinansa na makatutulong sa atin na maging banal. Una, maghanda ng maaga. Masisimulan natin ang ating paghahanda para sa sacrament bago pa man mag-umpisa ang sacrament meeting. Ang Sabado ay mabuting panahon para pakaisipin ang ating espiritual na pag-unlad at paghahanda. Ang mortalidad ay mahalagang kaloob sa ating paglalakbay upang matulad sa ating Ama sa Langit. Dahil sa pangangailangan, kasama rito ang mga pagsubok at hamon na nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay magbago at umunlad. Itinuro ni King ni Haring Benjamin na ang likas na tao ay kahaway ng Diyos at maging gayon magpakailanman tulang katapusan. Maliban kung kanyang bigyandaan ang paghihikayat ng banal espiritu at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang pang Panginoon. Ang pakikibahagi sa ordinansa ng sakramento ay nagbibigay ng pagkakataon upang lubusang pasakop sa ating pusa at kaluluwa sa Diyos. Sa ating paghahanda, nagiging bagbag ang ating puso sa pagpapakita sa pasasalamat sa pagbabayad sa ala ni Kristo, pagsisisi sa ating mga kamalian at pagkukulang, at paghingi ng tulong sa Ama sa ating patuloy na paglalakbay upang lalong matulad sa Kanya. Sa gayon, aasamin natin ang pagkakatunglaan ng sakramento upang alalahanin ang Kanyang sakripisyo at sariwain ang ating tapat na pangako sa lahat na ginagawa ng dating mga tipan. Pangalawa, dumating ng maaga. Ang ating pagdalo sa sakramento ay maaaring mapabuti pa kapag maaga tayong dumarating bagong oras ito at magnilay habang tinutugtog ang prelude music. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer ang prelude music na mapitagan tinutugtog ay nagbibigay ng spiritual na lakas. Nagaanyan ito ng ekspresyon. Hindi ito oras, paliwanag ni Russell M. Nelson, para pag-usapan o paghahatid ng mga mensahe, kundi panahon ng mapanalangin pagninilay habang ang mga leader at miyembro ay spiritual na naghahanda para sa sakramento. Ikatlo, umawit at matuto sa mga titik ng sacrament hymn. Ang sacrament hymn ay malagang bahagi ng ating pagdalo sa sakramento. Iniaangat ng musika ang ating isipan at damdamin. Ang sacrament hymn ay mas malaking impluwensya kapag nakapokus tayo sa mga titik at makapangyari ang doktrin ng tinuturo. Marami tayo matututan mula sa mga salitang naghirap na burol ating isipi, tiyakin, upusot kamay, dalisay rin. At pag-ibig, awa at katarungan ay nagtutugma ng lubos. Sa pagkanta natin ng himno bilang paghahanda sa pakikibahagi sa mga sagisag, ang mga salita ay naging bahagi ng ating katapatan sa tipan. Isaisip halimbawa ang kayo'y mahal naming tunay at laging susundin. Ika-4, espiritual na makibahagi sa mga panalangin sa sakramento. Sa halip na hindi pakinggang mabuti ang mga titik ng mga panalangin sa sakramento, mas marami pa tayong matututuhan at higit pa ang nadarama nating espiritual na pakikibahagi sa pamamagitan ng pagsasaisip sa matatapat na pangako at kaugnay ng mga biyayang kasama sa mga sagradong panalangin ito. Ang tinapay tubig ay binabasbasan, pinababanal para sa ating mga kaluluwa. Pinalalan to sa ating ang sakripisyo ng tagapagligtas at matulungan niya tayo maging banal. Ipinaliliwanag ang mga panalangin na nakikibahagi tayo sa tinapay bilang pag-alala sa katawan at ng anak na ibinigay niya bilang pantubos upang maging marapat ang lahat sa pagkabuhay na muli. At ininom natin ang tubig bilang pag-alala sa dugo ng anak na malaya niyang binuhos upang matubos tayo kung tayo ay magsisisi. Pinasisimula ng mga panalangin ang tipan sa katagang na siya ay pumapayag. Ang simpleng katagang ito ay may malaking bisa para sa atin. Handa o payag ba tayong maglingkod at makibahagi? Handa o payag ba tayong magbago? Handa o payag ba tayong lunasan ng ating mga kahinaan? Handa o payag ba tayong tulungan at pagpalain ng iba? Handa o payag ba tayong magtiwala sa tagapagligtas? Sa pagbanggit sa mga pangako sa ating pakikibahagi, pinagtitibay sa ating puso na handa o payag tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo. Sikaping sundin ang lahat ng kanyang mga kutusan at lagi siyang alalahanin. Ang panalangin ay nagtatapos sa panyaya at pangako na sa tuwi na ay mapasa kanila ang kanyang espiritu upang makasama nila. Isinulat ni Pablo, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapanihunuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan at pagpipigil. Magagandang pagpapala at kaloob ang mapapasa atin sa pagtutupad natin ng ating mga tipan. Ikalima, magnilay at alalahanin siya habang ipinapasa ang mga sagisag ng sakramento. Ang mapitagang sandali habang pinapasa ng mga may hawak ng priso ng sakramento ay maaaring maging sagrado sa atin. Habang pinapasa ang tinapay, maaaring natin pakaisipin na sa sukdo ng pagpapakita ng pagmamahal sa atin, dilan ng tagapaglitas sa kanyang sarili ang kamatayan upang makalag niya ang mga gapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang matayan. Magugulita natin ng maluwalhating pagpapala ng pagkabay ng mag-uli na darating sa lahat kapag alipin at may kapwa lalaki at babae, kapwa masama at mabuti, at maging doon ay hindi mawawala kahit sa buhok o sa kanilang ulo, kundi bawat bagay ay manunumbalik sa kanyang ganap na kabuuan. Habang ipinapasa ang tubig, magugunita natin ang pagsama ng tagapagligtas. Masdan ako, ang Diyos, ay pinagdusaan ang mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Kung aling pagdurusa ay dilan upang ang aking sarili maging ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat na maging manginig sa dahil sa sakit labasan ng dugo sa bawat pinakmaliit na butas ng balat at magdusa kapas sa kanyang katawan ng Espiritu. Nagnais na kumaari hindi ko lagukin ang mapait o sarot na maliit. Maala natin ang dilan niya ng mga kainan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman upang malaman niya na ayon sa lahat ng laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanyang mga kahinaan. Habang pinag-iisapan natin ang karanasan sa sakramento, maaaring nating tanong sa ating sarili, ano ang gagawin ko sa linggong ito upang maging masanda para sa sakramento? May maiambag pa ba ako sa pagpapitagan at paghahayag sa maaaring makasama sa pagsisimula ng sacrament meeting? Anong doktrina ang tinuro sa sacrament hymn? Anong narinig at nadama ko habang pinakikinggan ko ang mga panalangin sa sakramento? Anong nasisip ko habang pinapasa ang sakramento? Itinuro ni Elder David A. Bednar, ang ordinansa ng sakramento ay isang banal at paulit-ulit na paanyayang magsisi ng taos at espiritual na panibago. Ang pakikibahagi ng sakramento, kung tutuusin, ay hindi tumutubos ng mga kasalanan. Ngunit kapag naghanda tayo ng seryoso at nakibahagi sa banal na ordinansang ito ng may bagbag na puso at pagsisising espiritu, ang pangako ay mapapasa atin sa tuwi na ang espiritu ng Panginoon at sa palagiang patnubay na nagpapabanal sa nakapangyarihan ng Espiritu Santo, mapanatili natin sa tuwi na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pinatutuhanan ko ang aking napakaraming pagpapalang mapapasa atin kapag dinagdagan natin ang paghanda at spiritual na partisipasyon sa ordinansa ng sakramento. Nagpapatuturin ako na ang mga pagpapalang ito ay mapapasa atin dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa Langit at sa walang hanggang nagbabayad salang sakripisyo ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo. Sa kanyang banal na pangalan, maging si Jesucristo. Amen.